Radio Republike Srpske.
Zajednički talas.
Zajednički talas.
Sabornik.
Otačbino, otačbino, breg viknu bregu. Otačbino, predeo sav povika, još iza trećega začu se vidika. Otačbino, tu sam.
Sabornik. Emisija za naše građane u dijaspori. Uređuje i vodi Slavica Brkić.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. 10:05, ovo je Sabornik, emisija namijenjena našim građanima koji žive i rade u dijaspori. U Saborniku ćemo danas predstaviti srpsko-rusko prijateljstvo Bratstvo iz Banja Luke, koje je za studente organizovalo stipendiranje u Rusiji i Ukrajini. Naime, studentima iz Republike Srpske dostupno je više od 300 smjerova na najčuvenijim državnim univerzitetima uz plaćanje samo 25% troškova nastave i smještaja. Govorit ćemo i o izložbi 11 srpskih likovnih umjetnika u Kamberi. U Saborniku će biti i drugih informacija o kojima ćete saznati više ukoliko ostanete uz program Radija Republike Srpske. A na početku napomena da su danas u Saborniku sa vama i tonski realizator Milorad Arlov i muzički urednik Igor Divljak. Pozivamo vas da nam pišete na naš mail sabornik@rtrs.tv.
Na zboru se
Društvo srpsko-ruskog prijateljstva Bratstvo iz Banja Luke organizuje po prvi put u Banja Luci seminar na temu stipendije za studije u Rusiji i Ukrajini, i to osnovne, master i doktorske studije. Kvalitet univerziteta, međunarodno priznate diplome, mogućnost studiranja na više jezika, ruski, ukrajinski i engleski, su zagarantovane studentima. Države Rusija i Ukrajina su pokrenule projekat u kojem finansijski podržavaju univerzitete i učestvuju sa 75% troškova za strane studente. Dostupno je više od 300 smjerova na najčuvenijim državnim univerzitetima uz plaćanje samo 25% troškova nastave i smještaja. O aktivnostima koje sprovodi Društvo srpsko-ruskog prijateljstva Bratstvo iz Banja Luke, kao i o mogućnosti odlaska na studiranje u Rusiju i Ukrajinu, sa predsjednikom Srpsko-ruskog prijateljstva Bratstvo Rajkom Ćulibrkom razgovarao je Marko Vejić.
Na telefonskoj vezi je predsjednik udruženja Srpsko-rusko prijateljstvo Bratstvo, gospodin Rajko Ćulibrk, kojem želimo dobro jutro.
Dobro jutro vam i vašim slušalcima.
Evo, gospodine Ćulibrk, za naše slušalce prvo da predstavimo udruženje i čime se ono zapravo bavi.
Srpsko-rusko prijateljstvo, znači osnovan su studenti univerziteta u Banja Luci prije godinu i pol dana. Osnovna misija i rad udruženja bazira se na, znači, produbljivanju kulturne i naučne saradnje između Banja Luke, odnosno Republike Srpske, i Rusije, prije svega, znači, Mostovskog regiona, Mostovske oblasti. U smislu sa tim imamo uspostavljenu saradnju sa većim brojem organizacija iz inostranstva i zemlje, od kojih bi istakli prije svega Društvo Rusko prijateljstva iz Moskve, zatim Bjelorusko Rusko prijateljstvo iz Minska, sve ruski društveni pokret iz Rusije, također iz Moskve, zatim Društvo srpsko prijateljstva iz Beograda i mnogi drugi.
Koji su uspješno realizovani projekti koje je vaše udruženje realizovalo?
Pa, u toku našeg rada sada razvoju na više projekata koji bi svakako istakao projekat pod nazivom U susret Rusiji, odnosno projekat koji se bazira, znači, na putovanju, znači, u Rusiju za naše studente, koje smo organizovali i realizovali u augustu ove godine, gdje smo omogućili 45 studenta našeg univerziteta, među kojima je bilo i profesora i aspiranata koji rade na univerzitetu, da putuju u Rusiju, u Moskvu i Sankt Petersburg, te da se uvjere sa ljepotom i bogatstvom kulture i istorije Rusije, te da imaju također priliku iz prve ruke da razgovaraju sa našim partnerskim organizacijama, informišu se o temama koje su interesantne za njih, za obrazovanje, za nastavak obrazovanja, školovanje dalje u Rusiji. Zatim, nakon toga istekao bi časopis pod nazivom Gazeta, koji smo pokrenuli mi, znači, kao Društvo srpskog prijateljstva, što je isto tako nisi cilj promovisanja, znači, ruske kulture i istorije, gdje naši čitaoci mogu časopis da kroz različite interesantne teme na jedan zanimljiv način upoznaju se sa, da se bliže upoznaju sa Rusijom. Inače, redakcija koja je piše časopis, znači, na neprosti godine, negdje oko 21-22 godine, su to sve studenti našeg univerziteta. Zatim, također, tu je i kurs ruskog jezika koji mi organizujemo već nešto više godinu dana, kroz koji je prošlo više od 120 polaznika, za koji možemo da ćemo reći sigurno da je najkvalitetniji kurs jezika u našem gradu.
Evo da čujemo koliko studenata godišnje ispred vašeg udruženja ode u Rusiju i koji su uslovi da bi student mogao tamo da ide.
Pa i naredne godine, kao i ove godine, mi smo planirali da se i organizuje to putovanje za Rusiju pod nazivom U susret Rusiji 2. I naredne godine je planirano da Rusiju posjeti 45 studenta. Putovanje se organizuje autobusom, što je isto ovako interesantno, gdje na taj način ljudi su tako mogu da se upoznaju sa svim zemljama, ajmo reći, istočne Europe, skoro svim sem Ukrajine, jer se porazimo i njima boravimo, naravno i sa samom Rusijom. Ali sa druge strane, mislim, i na to smo se odlučili svakako zbog da cijena samo putovanja bude što pristupačnije našim studentima. Tako da je prve godine planirana, znači, posjeta u maju mjesecu Moskvi i Sankt Petersburgu, gdje će naši studenti moći da prisustvuju čuvenoj vojnoj paradi u maski koja se organizuje za dan pobjede, odnosno 9. maja.
Evo da čujemo, ko sve može da se učlani u vaše udruženje?
Pa sve naše udruženje mogu da prije svega kupljamo mlade, znači ljude, prije svega studente, a svakako dobrodošli su i svi ostali zainteresovani, što se kaže, od 7 do 77. Tako da nema nikakvih ograničenja, potrebna je samo dobra volja, ljubav prema našoj bratskoj Rusiji, to je to.
Jedan od projekata koje realizuje vaše udruženje jeste i stipendiranje studenata, odnosno dodjela stipendija za osnovne, master i doktorske studije.
Jeste, to je najnoviji projekat koji realizujemo u saradnji sa organizacijom iz Beograda pod nazivom GIDA International. U pitanju znači prvi put na našem univerzitetu promocija stipendija vezani za studije kako osnovne master i doktorske studije na preko 100 univerziteta u Rusiji i u pitanju znači preko 300 studijskih programa koji naši studenti mogu da odaberu. Zanimljivo je da 75% troškova cijelih studija i smještaja snosi država Rusija, tako da su studenti dužni da plate u toku svih studija znači samo 25% iznosa, odnosno troškova studija. O tome odlučio sam na taj korak prosto zato što do sada niko realno u Banja Luci nije imao priliku da čuje o bilo kako je mogućnost usavršavanja Rusija, vjerujemo da interesovanih ima.
Također, bit će organizovana i pripremna nastava, je li tako, za studente?
Ja se studim, zato što studije u Rusiji su organizovane na više jezika, znači ruski i engleski, međutim, kvalitet svakako, ajmo reći, kvalitetnije studije, poželjno je da svaki student poznaje ruski jezik. Kako svaki student kada ode, znači, odnosno kada bude primjen na univerzitet na koji aplicira, ulazi testiranje ruskog jezika, ukoliko ne zadovolji znači, rezultatima testa, organizuje se priprema nastava koji se tako univerzitet organizuje za znači, internacionalne studente u trajanju od godinu dana, gdje je svaki student dužan da usavrši znači, svoj ruski jezik i posle godinu dana prolazi ponovo testiranje ukoliko položi taj test. Ostaje naravno na studijama i to je to. Naravno, svi studenti položaj taj test kada prođe pripremu nastavi su tako i troškovi pripremu nastavi su uračunati u tih 75% koje je plaćan sama država.
Gospodine Ćulibrk, evo za kraj našeg razgovora da možda najavimo neke buduće projekte i aktivnosti koje će vaše udruženje realizovati.
Pa ono što možemo da najavimo, što je interesantno i što je pred nama, to je svakako izlazak trećeg broja naš časopis Gazeta koji bi se krajem novembra mjeseca trebao da nađe kioscima Glas Srpske po cijenu 2 konvertibilne marke, tako da svi koji budu zainteresovani mogu da ga potraže tu. Isto tako istakao bi to putovanje u Rusiju, znači pod nazivom Rusiji 2. Isto na proleće će biti organizovana još jedna promocija stipendija za studije u Rusiji koja se dodjeljuju ispred ambasade Rusije u Bosni i Hercegovini. I tu su svakako kurse ruskog jezika koji se organizuju svakih 4-5 mjeseci o kojima sigurno neko interesuje o svim tim projektima i svim aktivnostima budući mogu da se informišu na našoj internet stranici na adresi www.bratstvo.org.
Gospodine Ćulibrk, hvala vam najljepše za izdvojeno vrijeme u programu Radija Republike Srpske.
Hvala vam.
Yeah.
Sabornik. Emisija za naše građane u dijaspori.
10:33, vi ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate Sabornik, emisiju za naše građane u dijaspori, a evo priče iz Australije. U Kamberi je u toku izložba 11 umjetnika srpskog porijekla koji žive u Sidneju. Izložba je otvorena do 20. novembra, a razgovor s jednim od umjetnika preuzeli smo sa SBS radija iz Australije, program na srpskom jeziku. Sa slikarom Mićom Stuparom razgovarala je novinarka SBS radija Biljana Ristić.
Kao što smo rekli, izlaže 11 umetnika, među njima i Mićo Stupar, sa kojim danas razgovaramo. Mićo, prvo čestitamo na vašem učešću na izložbi.
Hvala vam lepo. I hvala vam što ste mi pružili priliku da se obratim pre svega srpskoj duši ovde u Australiji, u kojoj sam se to našao ja. A srpska duša, to je nešto kao kapi rose koje su krenuli na bespuće, i to sam ja osjetio odmah ovde čim sam došao, da smo mi isto koje kapice rose koji su došli na to bespuće, na žestoko australijsko sunce. I ako se naše duše ne spoje u veće kapice da napune čašu ljubavi i druženja, onda nam sleduje brzo isparenje.
Evo, to je odlična prilika, ovakva izložba, znači da se sakupe kapljice na jedno mesto. Recite nam, kako je došlo do toga da budete među ovih 11 umetnika koji po prvi put predstavljaju našu zajednicu u Kamberi?
Ja sam došao u Australiju 94. a već 95. naš konzulat i generalni konzul Zoran Veljić nam je omogućio jednoj grupi koju sam okupio oko sebe mogući izložbu u prostorima generalnog konzulata u Sidneju. Od tada do ove sedme, jer to je već sedmi pokušaj da se mi održimo kao udruženje, prošlo je eto 15-16 godina. Bili smo malo zastali, kao i uvijek, pa se grupa malo pocepala jedan put, drugi put, treći put.
Da, recite nam, Mićo, znači, zahvaljujući tome što ste u toj grupi, u stvari ste i učestvovali na ovoj izložbi, je li tako?
Jest. A onda je Slavica Ristić pokušala da organizuje izložbu Mime Jakšić-Berger u konzulatu, i s tom smislu je stupio u kontakt sa ambasadorkom, da organizuje tamo izložbu Mime Jakšić-Berger u ambasadi. Ambasada nema te uslove, ali je ambasadorka shvatila da bi ipak grupno pojavljivanje naše u Kamberi imalo više efekta, i tako je došla do mene i zamolila me da ispitam mogućnost da više umetnika učestvuje na jednoj izložbi koja je bila organizovana u okviru ambasade.
Da, znači možemo da kažemo da je ambasada Srbije, posebno ambasadorka Neda Maletić, uložila napor da se izložba ostvari.
Uložila veliki napor da se ta izložba po prvi put pojavi u Kamberi. Nas 11 je pristalo, uložili smo izvestan napor, i radni, i individualni, i novčani, i svake vrste, i mi smo tu izložbu ostvarili uz velike napore, jer ova vrsta ljudske delatnosti naše kulture nije baš tako popularna u našoj sredini ovde. Nemamo pomoći ni odakle. A ambasadorka je dala svoj lični napor i obezbedila nekih $1000 da nam pomogne da mi ostvarimo to što smo ostvarili.
Recite nam, Mićo, koliko ova izložba znači za srpsku zajednicu u celini, ali i za umetnike srpskog porekla u Australiji, ova izložba u Kamberi?
Pa znači mnogo. Mesto na kojem izlazimo, to je Vrhovni sud u Kamberi, to je jedan hol, i oni su nam dali 1/4 toga hola, nabili su nam to uz veliku brigu da ne budemo provokativni. Mi smo dosta pazili na tu činjenicu, što znači da oni ipak osjećaju kakva je naša duša. Mi slikari i artisti živimo sa našom psihologijom i moramo da odrazimo stvarnost u kojoj živimo. Stvarnost danas nije ružičasta, posebno po nas Srbe i srpsku dušu i mi bežimo u neku virtualnu stvarnost, tako da mi imamo među nama umetnike koji beže u kosmičke prostore i traže neke večne istine. Drugi beže u neku intimu, kao i većina Srba, u neki individualizam i pokušavaju da čeprkaju po svojoj duši i subjektivnim osjećanjima. Treći vide, kao što je Radoš Stefanović, vide neku mračnu budućnost čitavog ljudskog roda i mi smo eto to u stvari predstavili tamo na toj izložbi.
Evo, vi ste rekli imaju tri kategorije. U koju vi spadate? Sa čime ste se vi predstavili na izložbi?
Ja sam se predstavio sa jednom slikom iz domena naših. Ja bežim u kosmičke prostore. Moj idol je od uvijek bio Nikola Tesla, koji je spoznao moć kosmičkog uma, a ja pokušavam da spoznam lepotu toga uma i to je moje bežanje u kosmičke prostore. Drugi pravac moga kretanja to je srpski pejzaž i tamo sam izložio Đavo i varoš, motiv sa kojim je Srbija pokušala da se ubaci u sedam novih svjetskih čuda. Treći pravac je portret Novaka Đokovića i njega pokušavam da predstavim kao našu zvezdu, našu idealnu zvezdu koja pokušava da vrati neku čast i ponos, srpsku sposobnost i talenat kao usamljeni Spartak.
Mićo, hvala vam mnogo. Ja mislim da će svima koji dođu na izložbu biti interesantno da pogledaju sa čime su se srpski umetnici predstavili.
Važno je da smo se mi tamo pojavili, bez obzira na ono što smo odrazili i kako smo odrazili. I važno je da se tamo pojavi što više našeg svijeta.
Hvala vam još jednom na intervju i na vremenu koje ste odvojili.
Hvala vama lepo.
Ječam žela Svatovskite. Thank you.
Bilo bi to sve u današnjem zajedničkom talasu. Vama, poštovani slušaoci, zahvaljujemo na pažnji i zakazujemo novo druženje ponovo za 7 dana u isto vrijeme. Na kraju emisije napominjemo da emisiju Sabornik možete poslušati i u repriznom terminu u noćnom programu radija od 2 do 3 časa, kao i na našoj web stranici na adresi www.rtrs.tv. Pozivamo vas također da nam pišete na naš mail sabornik@rtrs.tv. Od vas se na kraju emisije oprašta ekipa u sljedećem sastavu. Tonska realizacija Milorad Arlov, izbor muzike Igor Divljak, emisiju redila i vodila Slavica Brkić. Do slušanja.